ជំរាបសួរលោកកុងរតនៈបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
អរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកនៅពេលនេះបាទកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធម្សិលមិញនិងម្សិលមួយថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងរថយន្តដឹកកម្មករបានកើតឡើងជាប់គ្នានៅឯខេត្តស្វាយរៀងហើយបញ្ហាអកុសលនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករ2នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មួយរូបតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចបានចំពោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករបច្ចុប្បន្នដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានការប្រឈមខ្លាំងនៅលើទ្រូងផ្លូវនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនវិសុខបរិង្គអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាគឺជាតោកនីតកម្មមួយដែលកាលពីពីរថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញថាមានបាតុភូតកើតឡើងរវាងរថយន្តដឹកកម្មករដល់ទៅ2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយបើយើងគិតទៅថាមានគួរណាមានករណីយ៉ាងដែរឡើងទេប៉ុន្តែវាបានកើតមកទៅហើយដែលអ្វីដែលយើងក៏សង្កល់កន្លងមកយើងឃើញថាមិនមែនមានតែកម្មករទេតែយើងក៏លេចមួយជារួមស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែលបដាលឲ្យមានមនុស្សជាមសុខនោះ5នាក់បានស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងបានប្រកាសអាសន្នទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងតួលេខរបស់នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយឡែកសម្រាប់យើងកម្មករគឺខ្ញុំនៅឃើញថាយើងមានការវិវត្តតិចតួច
វិវត្តតិចតួចយ៉ាងដូចម្ដេចលោករតនៈបាន
តែទាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលទិញដឹកទំនិញទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានកែច្នៃទៅជាយានសម្រាប់ដឹកមនុស្សអញ្ចឹងវាប្រឈមនឹងហានិភ័យមែនតើព្រោះគេដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងទៅមនុស្សរបស់ហ្នឹងវាត្រូវទៀតចេញនឹងត្រូវអីដោះខ្សែក្បាត់ការពារឬក៏អត់មានប្រាក់អីទាំងទៅទេអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាមានអត្រាហានិភ័យនឹងខ្ពស់អាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជាជំហាននៃការបសារឡើងរបស់បន្តិចផងដោយសារយើងឃើញមានដៃគូការងារខាងចរាចរណ៍នេះជាពិសេសគឺយើងឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខាងបតសដែរព្រោះគាត់បានអប់រំសុខស្ងាយហើយយើងបានផ្ដល់យោបល់តាំងពីឆ្នាំ2015-16យើងសុំឲ្យអ្នកដឹករថយន្តកម្មករនេះគាត់ដោរថយន្តពីរថយន្តដឹកទំនិញទៅជារថយន្ត bus ឬក៏ឡានក្រុងនិយាយទូទៅអ្នកដឹកកម្មករវិញហើយនៅពេលសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឡានត្រឹមទៅនេះក៏មានចំនួនកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់សមាមាត្រទៅចំនួនកម្មករដែលគាត់ត្រូវគួរដំណើរទៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃនោះទេ
មូលហេតុអ្វីលោកកុងរតនៈបានជាបញ្ហានេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូននោះបាន
ប្រសាទកាជីវភាពហើយកម្មករមួយចំនួននោះគាត់មានកូនមានចៅដែលគាត់អត់អាចប្រឡែងកូនចៅគាត់នៅក្នុងនឹងបានទៀតផងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ធ្វើដំណើរទៅមកប្រចាំថ្ងៃស្ទើរតាមម៉ោងចាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែជំរុញបន្ថែមទៀតពីព្រោះដែលយើងគិតអំពីការសំចៃរបស់បងប្អូនកម្មករយើងនេះគឺវាអត់ស្គីគ្នាជាមួយនឹងការខាត់បងទេជីវិតរបស់ពួកគាត់មិនជាគាត់រងគ្រោះទៅអីចឹងយើងគាត់នឹងខាត់បងខ្លួនជាអ្វីដែលគាត់សំចៃបាននៅទីទៀតចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដែលសំខាន់មួយទៀតគឺសូមឲ្យរឹតតឹងទៅលើគុណភាពរបស់អ្នកបើកបរដឹកកម្មករជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាចំហុសដែលកើតមានឡើងនៅបណ្ដាលជនគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរនោះគាត់អត់គ្រប់ច្បាប់ជាពិសេសទៀតគឺគាត់មានគេហៅថា area bot ដែលព្រមគាត់នេះគឺខ្ញុំនិយាយជាសុភាពបុគ្គលសាស្ត្រនេះគឺអត់ទៅល្អតែម្ដងដោយសារពីគាត់ដាក់កម្មកតចុះហើយគាត់ទំនេររងចាំកម្មកតហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់បានសេវាទៅពេញរៀនតូទៅតែស្ទាំទៀតទេខ្ញុំបានសង្កេតឃើញកន្លងមកនេះគឺមានអ្នកខ្លះនេះគាត់ជុំគ្នាហូបស្រាទៅទៀតអញ្ចឹងពេលគាត់ដាក់កម្មកតទៅគាត់មានជាតិសង្វឹងក្នុងខ្លួនហើយគាត់បើកបរដឹកបើមានជីវិតមនុស្ស20 30 40 50នាក់នៅលើឡានគឺជារឿងដែលហានិភ័យមែនទែន
បាទជុំវិញបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងថ្មីទេគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រួមនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបាទតែងមានការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបានរហូតមកទល់ពេលនេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការសម្រួលប្រភេទរថយន្តដឹកកម្មករដែលជារថយន្តត្រង់នោះមកជារថយន្តក្លុបវិញណាបាទ
បាទនឹងគឺជាដែលយើងនិយាយទៅគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងគឺគាត់បានចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការរត់ប្រតាំងច្បាប់ពីកកាយនេះគឺគាត់ធ្វើឡើងដោយគាត់ជួយជួយទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើកម្រិតជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាកម្មករជាងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានឧស្សាហ៍នាវាសម្រាប់ពួក ពួតដែរមិនគួរណាយើងបដោយឲ្យខេតការនឹងខើតឡើងបន្តទៅទៀតទេហើយក៏ទៅលើតដល់បងប្អូនអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសជីឡាននឹងដូចជាតោតយើងគិតថាបើសិនជាបងប្អូនកម្មករយើងគាត់មិនជ្រើសរើសជីឡានដែលមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវក៏វាជាការចូលរួមមួយចំណាយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនកំហុសគឺសម្លាក់តែទៅលើតែម្ចាស់ឡានតែម្នាក់ទេគឺយើងសម្លាក់ទាំងអស់គ្នាមានជាយើងត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពនោះបានទៅរួច
បាទមានន័យថាភាគីកម្មករផ្ទាល់ដែលជាអ្នកជិះឡានទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវតែហ៊ានពហិការប្រសិនបើអ្នកបើកបរនោះមានអរិយាប័ត្រឆ្កមឆ្កងដូចជាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឬក៏មិនមាន
បានបើកបរត្រឹមត្រូវឲ្យជាដើម
បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឆ្លាតនៅក្នុងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅមកធ្វើការទៅដល់ទីផ្ទះទៅរោងចក្រនិងទីរោងចក្រមកផ្ទះនេះគាត់ទៅចេះជ្រើសរើសយកយានណាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយដូចខ្ញុំជំនាញជួនខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងមានស្គាល់ឯរិយាបទរបស់អ្នកបើកបរនោះបើជិះជាមួយគាត់ម្ដងពីរដងទៅបើកបរលឿនមិនគ្រប់ស្ដាប់គាត់ខ្វះជើងអត់ទៅអត់សំស្របគាត់ភាសាគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជិះជាមួយគាត់អានោះគឺជារឿងមួយជាកំណត់ក្រៃមួយហើយមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាករណីណាដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសយើងត្រូវនិយាយថាហើយក៏ខ្ញុំគិតថាខាងរោងចក្រហ្នឹងក៏ត្រូវបង្កើតដែរបើគឺអ្នកដឹកកម្មកោចាក់នឹងក៏គាត់ត្រូវមានកិច្ចសន្យាគាត់ត្រូវមានកម្មវិធីដើម្បីជៀសវាងនៅពេលដែលគាត់រងចាំដល់កម្មកោចេញពីរោងចក្រហ្នឹងគាត់គាត់ជំនួយអត់មានអីធ្វើគាត់អង្គុយប្រសាយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរៀនអំពីរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍អំពីការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអំពីការថែទាំជំនាញអីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងទីចេះថាគាត់នឹងចូលរួមប៉ុន្តែបើយើងមានកម្មវិធីបែបហ្នឹងបាន
បាទជាការពិតឃើញថាខាងរោងចក្រដូចជាមានកម្រៃនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជូនទៅដល់កម្មករមួយរូបហើយក្រៅពីនេះថៅកែរោងចក្រគួរតែមានដំណោះស្រាយអ្វីបន្ថែមទៀតបាទមើលទៅអាចបង្កើតជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករនឹងដើម្បីជៀសវាងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ណា
សម្រាប់ខ្ញុំការបង្កើតឲ្យមានអង្គទេវាសិទ្ធិឋាននៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតដែរដែលពួកគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើនចំណាយសម្រាប់រោងចក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរពីព្រោះថាកម្មករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសស្នាក់នៅខាងក្រៅពីព្រោះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក៏អាចកម្មទៅណាក៏បានអីចឹងទៅហើយបើការដែលគាត់ស្នាក់នៅខាងក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានគ្រប់វិន័យទៅគាត់ទៅទៅការគ្រប់គ្រងអង្គទេវាសិទ្ធិឋានទៅកន្លែងអ្នកស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកឬកម្មករនឹងមិនជារឿងងាយស្រួលទេត្រូវមានវិន័យត្រូវមានអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានពីព្រោះអីកាលណាយើងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរញឹកញាប់ពេកទាំងទៅធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសទទួលបានសុខភាពច្រើនជាងការដែលយើងទៅមករាល់ថ្ងៃដែរ
បាទជាសរុបមកក្នុងនាមលោកជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាចរាចរណ៍និងជាអ្នកជំនាញចរាចរណ៍មួយរូបលោកបន្តជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងទៅនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនេះទេដែលថាគម្រោងថានឹងមានការប្ដូរពីរថយន្តដឹកទំនិញទៅរថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតតើមានការពុះពៀរធ្វើឲ្យរឿងនេះចេញទេដើម្បីសុវត្ថិភាពកម្មករនោះបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងការកែប្រែទាំងស្រុងនៅមធ្យោបាយកម្មករក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក្តីបារម្ភនោះគឺវាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងវិទ្យាស្ថានយើងសម្រាប់ជំនាញទេប៉ុន្តែយើងបានតាមតអំពាវនាវខ្ញុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមេត្តាជួយពិចារណាជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រកបរបរដឹកកម្មករនឹងសម្រាប់ការកែប្រែយានរបស់គាត់ឬក៏បដូរយានរបស់គាត់ទៅរកមធ្យោបាយឬក៏យានដែលដឹកកម្មករនឹងឲ្យស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលថាយើងអត់មានសមត្ថកិច្ចនៅខាងហ្នឹងគឺយើងបានតាមតាមអំពាវនាវហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតដែលនេះជាចំណុចទូទៅដោយសារដូចលោករតនៈបានមានប្រសាសន៍ពីដើមមកអញ្ចឹងថាបញ្ហាចរាចរណ៍នេះឈានទៅដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនៅផែនការស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការល្បាតចល័តត្រួតពិនិត្យបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ការនិង ដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកនៅទីនោះទុកស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងលើកកម្ពស់ស្មារតីចូលរួមគោរពអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវតើវិធានការថ្មីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដូចនេះបានលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអ្វីដែលពីការគាត់ពីគាត់របស់ខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងកម្បានតាមដានការវិវត្តនៃការអនុវត្តការងារសុខភាពចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗតាមបណ្ដាជុំនិងតាមសម្រាប់ចំណូលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ប្រភពផ្សេងៗនឹងយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរកទីតាំងស្ដាប់នឹងយើងឃើញស្ថានភាពនឹងមានលក្ខណៈកើនឡើង ជាមួយជំនាញអ្នកជំនតោគឺគាត់មានការកាក់មុខកាលឡើងដោយសារយើងឃើញតាមសបាយការហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចខាត់ម៉ូតូបានរហូតដល់ជាង 20,000 គ្រឿងដែរហើយប្រហែលជាលើសពី 50% ដែលគាត់បានបង្ខំមកគាត់រមួតមកផ្ទះហើយបានឲ្យធ្វើដំណើរទៅមកពីអីចឹងទៅ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសង្កេតឃើញកន្លងមកហ្នឹងនេះគឺជាជំហានមួយគេហៅថាដូចជាយន្តការនៃការវិចារណ៍គឺមិនមែនជាវិធានការមួយដែលមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពង្រឹងទេអ្វីដែលយើងគិតពីរឿងនិរន្តរភាពគឺយើងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបណ្ឌិតិកាពាក់មុខគឺគាត់ខ្លាចសលិស
គាត់អត់បានយល់ច្បាស់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់មួកសុវត្ថិភាពទេតើតើមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់បានគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានគាត់ពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពអីយ៉ាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាបកការខុសឆ្គងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទាំង3វិធានការសម្រាប់សុវត្ថិភាពគឺយើងធ្វើទី1គឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅធ្វើឲ្យបានជាប់លាប់ជាប់ជាប្រចាំវិធានការទី2គឺយើងពង្រឹងវិស្វកម្មយើងត្រូវសិក្សាមើលថាផ្លូវណាដែលជ
សញ្ញាផ្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងពង្រឹងវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់យើងឲ្យបានល្អហើយផ្នែកចុងក្រោយគឺផ្នែករឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងការឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមច្បាប់កំណត់គេថាយើងកុំឲ្យធ្វើលើសពីច្បាប់កុំឲ្យគេងប្រវាញ់ដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខូចអីគឺយើងឈរលើតម្លាភាពឈរលើភាពត្រឹមត្រូវច្បាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគោរពតាមហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អដែលមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ
ដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាបងអរគុណដល់លោកទៀតបាទ